الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان وزاد پیغمبر صلى الله عليه وسلم دان روايت قلدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلر كي قرآن صاحبه اقه و ko'taril va dunyoda qanday tartil bilan o'qigan bo'lsang, shunday tartil bilan o'qi, sening darajang, sening manzilin oxirgi o'qigan oyatingdadir, deb marhamat qildilar. Abu Davud va Termiziy rivoyatlari. Ya'ni sohibi Qur'onga aytiladi, deyilyapti. Bu sohibi Qur'on Qur'ondan azgina yodlagan inson ham bo'lishi mumkin, ko'p yodlagan ham bo'lishi mumkin, to'la yodlagan ham bo'lishi mumkin. Jannatga kirayotgan paytda shu insonga, shu qoriga aytiladiki, o'qigan va o'qish bilan birgalikda jannat darajalarida ko'tarilib boraver. Va dunyoda qanday tajvidga rioya qilgan holda tartil bilan o'qigan bo'lsang, shunday tartil bilan o'qigin, sening darajang, jannatdagi darajang shu oxirida o'qigan oyatingdadir, deb marhamat qildilar. Ya'ni Qur'ondan kim qancha nasibaga ega bo'lsa, jannatdagi darajasi ham shunday bo'lishligi haqida marhamat qildilar. Boshqa bir rivoyatda Oyisha onamiz radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda jannatning darajalari Qur'on oyatlarining adadicha deyilgan. Shunga binoan ulamolarimiz shu mazmundagi hadislardan kelib chiqib, Qur'onni to'la yodlagan inson jannatning eng yuqori maqomida bo'lishligini marhamat qiladilar. Alloh taolo hammalarimizni ham iloji boricha Qur'onni ko'proq yodlab, jannatning yuqoriroq, ya'ni oliy bo'lgan darajalariga erishishligimizni nasib aylasin. O'tgan darsimizda sukunli nun va tanvin qoidalari to'rtta bo'lib, ulardan birinchisi izhor qoidasini o'tgan edik. Bugun ulardan ikkinchisi idg'om qoidasi haqida so'z yuritamiz. Idg'om nima? Idg'omning lug'aviy ma'nosi bir narsani ikkinchi narsaga kirg'izishlikka idg'om deyiladi. Umumiy ma'nosi esa bu hali keyingi darslarda ham keladi. Idg'om mutajonisayn, idg'om mutamasilayn deb hammasini o'z ichiga oluvchi umumiy ma'nosi sukunli bir harf harakatli harfga yo'liqqanda mahraj va sifatda bir bo'lsa yoki unga yaqin bo'lsa sukunli harfni harakatli harfning ichiga kirg'izib bitta tashdidli harf ko'rinishiga keltirishlikka idg'om deyiladi. Bu umumiy ma'nosi. Bugungi darsimizda o'tadigan sukunli nunga tegishli idg'omning ta'rifi esa sukunli nun va tanvin idg'om harflaridan bo'lmuş yarmulun dajam bo'lgan 6 ta harf, ya'ni yo, ro, mim, lam, vav, nun 6 ta mana shu harflarga yo'liqqanda nunni shu harflarning ichiga kirg'izib o'qishlikka idg'om deyiladi. Endi nun sifatlar bobida o'tgan edikki, buning ajralmas zotiy sifati bor, g'unna deyiladi u. G'unna nunning hech qachon ajralmasdan doim harakatli bo'lganda ham, sukunli bo'lganda ham, tashdidli bo'lganda ham birga talaffuz qilinadigan ajralmas sifatidir. Ya'ni nun tilimizning tanglayiga tegishi bilan bevosita va ayni paytda burnimizdan, havoning dimog'dan chiqishligi bilan tashkil topadi. Mana shu ikkalovidan biri bo'lmasa nun chiqmaydi. Albatta nun bilan mimning ajralmas qismi, demak g'unna hisoblanadi. Endi savol tug'ilishi mumkin, mana shu idg'om qilganimizda keyingi harfga kirg'izib yuborsak, nunning u g'unna sifati qoladimi yoki u ham birgalikda keyingi harfga kirib ketadimi degan savol tug'ilishi mumkin. Shu jihatdan idg'om qoidasi ikki qismga bo'linadi, ya'ni g'unnali va g'unnasiz. G'unnali idg'om nima? G'unnali idg'om sukunli nun yoki tanvin g'unnali idg'om harflaridan bo'lgan yanmu, ya'ni yo, nun, mim, vov, mana shu to'rtta harfdan biriga yo'liqqanda nunni shu harfning ichiga kirgizib g'unna bilan, ya'ni dimoq bilan o'qishlikka g'unnali idg'om deyiladi. Yanmu deb ham ishlatiladi, ayrimlar yamnu deb ham ishlatiladi, ayrimlar yuminu ham deb ishlatiladi. Buni ahamiyati yo'q, chunki hammasini ham harflari shu to'rttadan tashkil topgan. Yo, mim, nun, vov. Mana shu to'rtta harfdan biriga yo'liqqanda, demak nunni o'sha harfning ichiga kirgizib yuboriladi. Ya'ni tilimiz nunni talaffuz qilmaydi, balki mahraji yo'q bo'lib ketadi, faqat g'unnali sifat qoladi. Shuning uchun g'unnali idg'om deb nom berilgan. Masalan, va man ya'mal misol qilib oladigan bo'lsak, o'zi aslida va man ya'mal deb yoziladi. Va man degandagi nun sukunli bo'ldi. Undan keyin yamnu harflaridan biri bo'lmuş o'sha yo harfi, ya'malda y harfi kelyapti. Shu sababdan nunni yani ichiga kirgizamiz, ya'ni tilimiz yening mahrajida turadi. Nunni mahrajiga yaqinlashmaydi, va man bo'lib turadi, lekin havoning bir qismi dimog'imizdan kelishligi kerak bo'ladi. Va man ya'mal. Bunda kuzatilishi mumkin bo'lgan xato, havoni 100% og'zimizdan chiqarishlik, bu xato bo'ladi, chunki bu g'unnali idg'om deb qo'yilgan, g'unna talaffuz qilinishi kerak. Va man ya'mal desa, va man bu og'zimizdan chiqayotgan bo'ladi. Va man desek, bir qismi burunga yo'nalayotgan bo'ladi. Mana shunga g'unnali idg'om deyiladi. Buni yanada tushunarli bo'lishligi uchun misollarga qaraydigan bo'lsak, mana masalan idg'om. Idg'om nima? Lug'atda bir narsani ikkinchi narsaga kirgizish, qilichini qinga kirgizgani kabi. Istilohda sukunli harf harakatli harfga yo'liqqanda, sukunlisini harakatlisi ichiga kirgizish va tashdidli bir harf ko'rinishiga keltirish idg'om deyiladi. Ya'ni biz o'tayotgan qoidada sukunli nun yoki tanvin idg'om harflaridan biriga yo'liqqanda sukunli nunni o'sha harfning ichiga kirgizib o'qish. Idg'om harflari nechta? Umumiy hammasi g'unnali ham g'unnasiz ham umumiy 6 ta bo'lib yarmulun deb jam bo'lgan. Ya'ni yo, ro, mim, lam, vav, nun. Idg'om necha qism? Haliga aytganimizdek g'unnasi qolish yoki qolmaslik e'tiboridan 2 qismga bo'linadi: g'unnali va g'unnasiz. G'unnali idg'om. G'unnali idg'om harflari nechta? 4 ta. O'sha yarmulundagi lom va rodan boshqa 4 ta harf yanmu yoki yamnu yoki yuminu deb ishlatiladi dedik. Shu kalimada jam bo'lgan yo, nun, mim va harflaridir. G'unnali idg'om nima? Sukunli nun yoki tanvin ushbu harflarga yo'liqqanda nunni o'sha harfning ichiga kirgizib dimoq bilan o'qish. Bu noqis idg'om deyiladi. Xo'p, bu haqda ham hozir misollar bilan tushuntirayotganda aytib o'tamiz. Nima uchun noqis deyiladi? Mahraj yo'q bo'lib sifati qolgani uchun. Mana misollar. Bu qatorda sukunli nunning yamnu harflarga yo'liqqaniga misol, bu qatorda tanvinning yamnu harflari, ya'ni g'unnali idg'om harflariga yo'liqqaniga misol. Birinchi misolimiz masalan faman ya'mal. Mana bu yerda mana nun sukun bo'lib keldi. Ustiga sukun yozilmadi. Buni hozir aytib o'tamiz. Negaligini ya'mal mana ye harfiga yo'liqdi. Mana shu yerda faman ya'mal deb talaffuz qilinadi. Faman ya'mal ham deyilmaydi yoki faman ya'mal ham deyilmaydi. Faman ikki harakat, taxminan ikki harakat miqdorida ushlab shu ushlash jarayonimizda havoning bir qismi og'zimizdan, bir qismi dimog'dan chiqib turishligi mana shu g'unnali idg'omdir. Tanvinga misol xayron yaroh. Bir muddat ushlab turiladi. Xayron yaroh. Xayron yaroh deb ham o'tilmaydi yoki xayron yaroh bo'lsa og'izdan talaffuz bo'lib qoladi. Farqini sezamiz. Xayron yaroh bu og'izdan chiqayotgani, xayron yaroh bu dimog'dan chiqayotgani. Keyingi vovga misol, masalan miun valiyin. Min valiyin. Bu yerda ham mana min valiyin deb ham o'qilmaydi. Ayni paytda miu valiyin ham deyilmaydi. Miu valiyin bo'lsa og'izdan talaffuz qilinayotgan bo'ladi, balki havoni 50% burundan kelishligi kerak. Miu valiyin. va ayni paytda ushlab turish kerak. Miun vali yindib tez o'tib ketsa ham bo'lmaydi. Tanvinga misol shay'in vakil. Shay'in vakil. Mana shunday tanaffuz qilinadi. Xato talaffuz qilishlik shay'u vakil deyishlik yoki shay'u vakil yoki shay'in vakil bu noto'g'ri talaffuz qilish bo'ladi. Mimga misol mimmal. Bu yerda endi tabiiy havoni xohlasak xohlamasak labimiz yumilgandan keyin mimni talaffuz qilib yumganimizdan keyin burunga havo yo'naladi. Bu shundoq ham o'z-o'zidan g'unnali bo'lib chiqadi. Mimmal. Faqat bu yerda o'sha ushlab turish jarayoni ikki harakat miqdoricha ushlab turishlik kerak bo'ladi. Mimmal deb tez o'tib ketsak bo'lmaydi. Tanviniga misol xayrom min. Xayrom min. Mana shunday ushlab turiladi. Nunga misol valan nushrik. Bu ham nunni talaffuz qilayotganimizda o'z-o'zidan dimog'ga ketadi havo. Bu yerda qiyinchilik tug'iladigan joyi yo'q. Lekin o'sha ushlab turishlik lozim. Valan nushrik. Tanminga misol shay'an nukro. Endi bu yerda haligi idg'om komil, idg'om noqis ga bo'linadi idg'omlarimiz. Ulamolarimiz nazariy tajviddan xabari bo'lmagan o'quvchilarga qiyinchilik tug'ilmasligi uchun imloviy qoidalar ishlab chiqqani haqida o'tgan darsimizda ham aytib, izhorni qanday yozilishini ko'rsatgan edik. Bu yerda mana idg'omni ham o'ziga xos ko'rinishlari bor, qoidalari bor. Sukunli nunning ustiga sukun qo'yilmaydi idg'omni bildirishlik uchun va idg'om noqis bo'lsa, ya'ni idg'om noqis degani nunning mahraji yo'q bo'ladi, lekin sifati qoladi. Sifati qolganligi uchun, to'la idg'om bo'lmaganligi uchun noqis idg'om deyiladi. Bunday holatda ya'ni ustiga tashdid qo'yilmaydi. Va g'unna bilan mana bu faman ya'mal bo'lyapti, bu noqis idg'om bo'ldi, chunki g'unnasi qoldi. Shuning uchun ya'ning ustiga tashdid qo'yilmaydi. Mana shunga demak g'unnali idg'om, ya'ni noqis idg'omligi bilinadi. Tanvinda ham ko'rinishini izhorda o'tgan edik. Ikki fatha ustma-ust qo'yiladi deb. Idg'omda bo'lsa bir-biridan sal qochirilgan holatda qo'yiladi. Mana bunday ko'rinishda va ya'ning ustiga tashdid qo'yilmagan bo'ladi. Bu idg'om noqis hisoblanadi. Xayron yaro. Kasra bo'lsa ham xuddi shunday. Ikki kasra bir-biridan qochirilgan holatda qo'yiladi idg'om bo'lsa. Izhor bo'lsa ustma-ust qo'yilar edi. Va mana ya bilan vada idg'om noqis bo'lganligi uchun tashdid qo'yilmadi. Endi idg'om komil qanday yoziladi desa, sukunli nunga sukun qo'yilmaydi. Komil idg'om bo'lib ketganligi uchun mimning ustiga mana keyingi harf ustiga tashdid qo'yib qo'yadi. Bu komil idg'om bo'ldi degan. Bunda endi ulamolarning ozgina ixtiloflari bor, lafziy ixtiloflari. O'rni kelganligi uchun mayli aytib o'tamiz bu yerda. Ayrimlar bu yerda komil idg'om bo'lyapti, chunki nun to'la kirib ketdi deyishadi. Shuning uchun mushaflarda tashdid qo'yib qo'yilgan. Nunni komil idg'om bo'lishligi g'unna qoldi-ku, nega noqis idg'om bo'lmayapti degan savolga ular shunday javob beradilarki, bu g'unna ham mahraj ham keyingi harfniki deb izoh berishadi. Ya'ni mimmal deganda g'unnasi qoldi, bu noqis bo'lish kerak edi-ku deyilsa, bu keyingi mimning g'unnasi e'tiborga olinadi. Bu nun esa to'laligicha mimga aylanib, mimga kirishib ketdi degan izohni beradilar. Lan nushrikda ham xuddi shunday. Sukunli nun va tanvin qoidasi demak ikkiga bo'linadi, g'unnali va g'unnasizga dedik. G'unnasizini hozir o'tamiz. Undan oldin bir tanbihotlardan yana biri bor. Shuni eslatib o'tish kerak. Bu g'unnali idg'om sukunli nun kalimaning oxirida kelib, idg'om harflari keyingi kalimani boshida kelsagina g'unnali idg'om bo'ladi. Tanvinda bu haqda hech qanday so'z yo'q, chunki tanvin doim shundoq ham kalimani oxirida keladi. Sukunli nun agar kalimani o'rtasida kelsa, bu qoida unga tatbiq qilinmaydi. Ya'ni kalimani o'rtasida sukunli nun kelib, undan keyin kalimani o'rtasida yamnu harflardan biri keladigan bo'lsa, bu izhor qilib aniq bildirib o'qilinadi, g'unnali idg'om qoidasi unga qo'llanilmaydi. Masalan, o'zi bunday kalimalar Qur'onda bor yo'g'i 4 tagina kelgan, shuni eslab qolsak kifoya. Dunya so'zi, bunyan so'zi, qinwan va sinwan kalimalari mana shu to'rtta kalimada bundan boshqasi yo'q, beshinchisi yo'q. Shuni eslab qolsak, boshqa barcha joylarda demak bu qoida qo'llaniladi. Sukunli nun va tanvindan keyin haligi idgom harflari kelsa, lekin mana shu to'rtta kalimada qo'llanilmaydi. Chunki haligi aytganimizdek, bular kalimani o'rtasida kelyapti. Masalan, dunya deganimizda kalimani o'rtasida dun deb nun sukunli bo'lib keldi. Ana do'skaga qaraydigan bo'lsak, yanada tushunarliroq bo'ladi. Mana kalimaning o'rtasida g'unnali idgom bo'lishi mumkinmi? Sukunli nun va g'unnali idgom harfi bir kalimada kelsa, izhor vojib bo'ladi. Bunday kalimalar Qur'onda 4 tagina xolos. Ular ana dunya, bunyan, sinwan, qinwan. Mana misol tariqasida kalimani o'rtasida kelyapti dun, mana n sukunli bo'ldi, y undan keyin yamnu harflari haligi g'unnali idgom bo'lish kerak edi deb duya deyilmaydi. Chunki bu yerda agar o'zi bu tajvid eslatib o'tamiz, tajvid rivoyatga suyangan, ya'ni Payg'ambar alayhissalom va sahobalar qanday o'qishgan bo'lsa, o'shandan kelib chiqib keyin qoidalar tuzilgan. Demak, sahobalar ham Payg'ambar alayhissalom ham dunya, bunyan deb o'qishgan. Shuning uchun ham biz ham shunday o'qiymiz, lekin buni tajviddagi qoidasi keyin ishlab chiqishlari, agar duya bo'ladigan bo'lsa, boshqa so'z bilan boshqa so'zdan ajratib olish imkoni bo'lmay qolishligi mumkin. Ya'ni bu d, n, y dan chiqqanmi yoki d, y dan o'ziga shu harflarmi bilinmasligi mumkin. Yoki buyan deb o'qilmaydi, balki bunyan deb o'qiydi. Bu ham xuddi dunyoga o'xshagan. Sinwan ham xuddi shunday. Siwan bo'lib o'qilmaydi, balki sinwan bo'lib o'qiydi. Qinwan ham xuddi shunday. Qinwan bo'lmaydi. Qinwan nunni tabiiy oddiy qanday talaffuz qilsak, demak izhor holatida talaffuz qilinadi. Mana shu to'rtta kalimani unutmasligimiz lozim. Qolgan barcha o'rinlarda, demak, nun kalimani oxirida kelgan va undan keyin idg'om harflari bo'lmuş, yammu harflari kelgan, ularga bu qoida tatbiq etiladi. Endi ikkinchi qoidamiz, ya'ni sukunli nun va tanvindagi idg'om ikkiga bo'linadi dedik, g'unnali va g'unnasiz. G'unnalisini bilib oldik, yammu harflardan biriga yo'liqqanda g'unnali bo'ladi. Ikkinchisi g'unnasiz idg'om. G'unnasiz idg'om harflari ikkita bo'lib, ya'ni haligi yarmulundan ortgan lom bilan ro g'unnasiz idg'omdir. G'unnasiz idg'om nima? Sukunli nun yoki tanvin. Mana shu lom va ro harflaridan biriga yo'liqqanda nunni yoki tanvinni shu harflarning ichiga kirgizib, g'unnasiz o'qishlikka g'unnasiz idg'om deyiladi. Misol mir robbihim ni oladigan bo'lsak, min robbihim deb yoziladi o'zi. Sukunli nun roga yo'liqqanligi uchun nunni roni ichiga to'laligicha kirgizib yuborildi. Va bu komil idg'om deyiladi. Haligi aytganimizdek, sifat ham qolmadi. Bu yerda g'unnali sifati ham talaffuz qilinmaydi. Masalan, min robbihim deyilmaydi. Mir robbihim ushlab ham turilmaydi. Va ayni paytda min robbihim deb mahraji ham talaffuz qilinmaydi. To'laligicha r ga aylanib ketib, bitta tashdidli r holatiga keltirilganligi uchun komil idg'om deyildi va g'unnasiz talaffuz qilinganligi uchun g'unnasiz idg'om deyildi. Mir robbihim. Do'skaga qaraydigan bo'lsak, misollar bilan g'unnasiz idg'om harflari nechta? Mana ikkita, lom va ro. G'unnasiz idg'om nima? Sukunli nun yoki tanvin. Ushbu ikki harfdan biriga yo'liqqanda nunni o'sha harfning ichiga kirgizib, g'unnasiz o'qish. Bu, demak, komil idg'om deyiladi. Nima uchun komil deyiladi? Nunning mahraji ham, sifati ham yo'q bo'lib ketganligi uchun. Ya'ni butunlay r ga yoki l ga aylanib ketadi. G'unnasiz idg'omga misol, masalan, mana mir robbihim. Mana imloviy qoidalarini ham yuqorida aytib o'tdik. Nunni ustiga sukun qo'yilmaydi va undan keyinga mana r ni ustiga tashdid qo'yildi. Bundan bilamizki, komil idg'om bo'ldi. Ya'ni nunni o'zi ham sifat ham talaffuz qilinmaydi. Mir robbihim. Idg'om ushlab turish kerak edi deb mir robbihim deb ushlab turilmaydi. Chunki bu g'unnasiz idg'om. G'unnali idg'omda ikki harakat miqdorida ushlab turardik. Shuni ham ajratib olishimiz kerak. Masalan, laga misol vaylul likulli. Vaylun likulli yozilgan o'zi. Lekin وَيْلُلْ لِكُلِّ Mana bu yerda ham imloiy qoidadan biri izhor qoidasida zammamiz ustma-ust qo'yilar edi. Idg'omda esa mana ketma-ket qo'yiladi va ayni paytda keyingi harfga mana tashdid qo'yildi. Bundan bilamizki, tanvindagi nun talaffuz qilinmay L ga aylanib ketadi to'laligicha. وَيْلُلْ لِكُلِّ Buni ham وَيْلُلْ لِكُلِّ deb ushlab turilmaydi, chunki bu g'unnasiz idg'om. وَيْلُلْ لِكُلِّ Tanvinga misol basharor rasula basharor rasula tanvinni mana yuqorida aytganimizdek ikki fathani ketma-ket qo'yildi ustma-ustmas va rani ustiga tashdid qo'yildi mana shu g'unnasiz idg'omni ifodalaydi g'unnasiz komil idg'omni ifodalaydi basharor rasula yoki laga misol mana allau nunning ustida sukun yo'q laning ustida tashdid bor demak nun na makhraji va na sifati talaffuz qilinadi balki to'laligicha l ga aylanib ketadi allau allau bugungi darsimiz mana shu bu yerda tushunarli bo'lishligi uchun misollar bilan uzoqroq izoh berdik o'zi aslida eng sodda eng oson qoidalardandir xulosa qilib qisqa qilib aytadigan bo'lsa masalan idg'om ikki qismdan iborat g'unnali va g'unnasiz sukunli nun Yamnu harflariga yo'liqqanda g'unnali idg'om bo'ladi, lom va ro harflariga yo'liqqanda g'unnasiz idg'om bo'ladi. Umumiy qilib yarmulun deb jam bo'lgan 6 ta harfga yo'liqqanda demak idg'om qoidasi bo'ladi. Xulosa shu. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.